Okulusizi yikuthi umama lwana lapho ngeminyaka abesanda kuthatha amandla lomkakhe. Kube kuthi kuzo zonke indawo nje zomphakathi lapho indoda ebekhona lawo zesiba khona. Kodwa kulezi nsuku ukungaveli kwakhe kuyethusa, kwenza abantu becabanga ukuthi lokho kungabe kuzula ku-social media, kungabe kuliqiniso ukuthi bangabe bengahlalisananga kahle. Ngoba ngumama uthiyene uma wadivele kukalutho wanti umbone hamba lobani. Lo muntu ongumama uJohn la wayengasoze umboni, kodwa lo umongameli o-vice president uhlezi umama la simbona isikhathi esiningi, bebelokuphuma bebonke. So kathesi kuyaphuma nje izinkulumo zokuthi kungani umama uyacatshangela ukuthi ngabe wathinteka ekufakeleni indoda. So kungabonakali kwakhe lokhu kwenza abantu bekubone sokungani kuliqiniso ukuthi le ndoda wahlalisana ngakakahle.
Kungakukhona yini okunye okungakwenzakala unkosikazi esesithi angisafuni ukubonakala emphakathini?
Akangikholi ukuthi unkosikazi ngiyo ngathi kafuni ukubonakala emphakathini, ube ngani yathanda ukubonakala eseceleni kwendoda. Kodwa okungabonakali kwakhe eceleni kwendoda njengendlela ogethanda ngayo, njalo nje ivile ungayisikho ukubonakala ukuthanda ukubonakala eceleni kwendoda, ikakhulu umkhosi onjengowayizolo. Uyathanda akathandi ngekuqakatheka ukuthi ebeseceleni kwani komunye wakhe. So ukungabi khona emkhosini wayizolo yikho okudala ukuthi imicabango ibe mnengi ukuthi kungabe kukhona, ngoba bathi kayinuki ingathanga. So ukungabonakali kwakho umama ubona ngazathi kungathulwa nje, kodwa kukhona okungabe kusenzakala.